Milí přátelé, když bychom zapátrali v historii tohoto pořadu, zjistili bychom, že knihy newyorského presbyteriánského pastora, teologa a celoživotního křesťanského apologety Timothyho Kellera jsme od roku 2014 představili téměř všechny. Ta, o níž bude řeč dnes, je ale v několika směrech výjimečná. Za prvé se k českému čtenáři zásluhou dynamického nakladatelství Biblion dostává prakticky současně s vydáním ve Spojených státech. Za druhé, podobně jako v rozsáhlém pojednání o modlitbě z roku 2014, se v ní vyjevuje Kellerova bytostná teologická identita. A za třetí, kniha je hluboce formována zkušeností nemoci a blízkostí smrti. A to jak už přes rok trvající pandemii koronaviru, tak smrtelnou diagnózou rakoviny slinivky, kterou Kellerovi lékaři konstatovali v loňském roce. Dost na tom, aby si autor se vší eschatologickou naléhavostí znovu vyjasnil, kde a v čem spočívá ona naděje navzdory, jak se jeho poslední opus jmenuje v českém překladu. Přemítání loni v září 70-letého Američana představuje snad ještě víc, než tomu bylo v jakékoliv jeho knize předchozí, opravdový souhrn jeho vlastní teologie, do nějž zároveň kompiluje všechno, co ho v průběhu života ovlivnilo. Kalvinismus evangelikálního střihu, žánrově širokospektrální dílo C.S. Lewise, z hlediska ústředního tématu knihy, kterým je Kristovo vzkříšení, mají pak obzvláštní důležitost úvahy anglikánského teologa N.T. Wrighta. Podobně jako Wrightovi je Kellerovi zásadní událostí jeho víry Kristovo vzkříšení. Nikoli jako abstraktní duchovní inkarnace, ale co by zcela reálná událost v plnosti tělesného příslibu. Už a ještě ne. Zásadní časové veličiny, na kterých staví křesťan svůj osobní vztah ke Kristu, určený vertikálou a horizontálou kříže, formují několik zásadních podob pozemské naděje. Naděje pro každého z nás osobně. Naděje pro naše vztahy, naděje na spravedlnost nebo naděje pro budoucnost. Způsob, jakým by měl křesťan mezi horizontálou a vertikálou fungovat, pak nazývá Keller velkým zvratem. A v kapitole s názvem Naděje pro nás tento zvrat výstižně popisuje na příkladu fungování dvoutaktního spalovacího motoru.
Funkce spalovacího motoru spočívá v pouhých dvou pohybech pístu, nahoru, komprese, a dolů, expanze. To je celý cyklus, který pohání klikovou hřídel a skrze ni celé vozidlo. V listu Efeským Pavel mluví o podobné dvoufázové akci, o odložení starého já a obléknutí nového já. A právě tento pohyb nás posouvá na cestě ke spravedlnosti a posvěcení našeho charakteru. V listu Koloským pak Pavel vyjadřuje stejnou myšlenku pomocí jiného obrazu. Křesťané mají umrtvovat své pozemské sklony a vztahovat se k nebeským výšinám, kde je jejich život s Kristem ukryt v Bohu. V obou případech Pavel mluví o tom, že se něco starého musí odložit či umrtvit, aby vzniklo či zesílilo něco nového. V listu Koloským si Pavel v tomto kontextu všímá, že my lidé máme vždy tendenci upínat se k pozemským věcem. Budujeme na nich svůj život, těšíme se z nich a hledáme v nich, místo v Bohu, svou identitu, hodnotu, spásu i lásku. To ale z těchto věcí dělá modly. Něco, co musíme mít, aby se nám vůbec chtělo žít. Modly nás ale nakonec vždy ovládnou. Proto potřebujeme, aby se píst našeho duchovního motoru pohnul směrem dolů, abychom zbořili své modly, vymanili svá srdce z jejich spárů a uvolnili se z jejich sevření. Druhý pohyb je pak směrem nahoru, k nebeským výšinám. V něm se naše mysl a srdce pozvedá k nebeským věcem a především k samotnému Ježíši. Niterná touha po absolutním smyslu a dokonalé lásce se nedá ničím přebít nebo vymazat, máme ji v sobě už od stvoření. Lásky k čemukoli se nelze zbavit, může ji nahradit jedině láska ještě silnější. Chceme-li se tedy přestat klanět svým modlám, musíme lásku k nim nahradit láskou ke Kristu.
Na Na všech Kellerových knihách mě bavilo, že vycházejí ze situace křesťana v současném světě a společnosti. Ta v nich při vší kalvínské premise, totiž že lidská přirozenost je hříšná, skažená a dokáže plodit neuvěřitelné zlo, ovšem není démonizována. Na stránkách Naděje navzdory se Keller naopak víc než kdy předtím věnuje šancím na proměnu našeho okolí, kterou realisticky pojímané křesťanství podle něj má. A to nikoli jako vládnoucí síla, ale co by pozitivní revolta, která dokáže nabídnout alternativu posthegeliánskému pesimismu. Co by nenápadné zrno, které dokáže vzklíčit i v koukolu pandemické beznaděje. A konečně co by paprsek světla v temné nepřehlednosti současných kulturních válek. Byla jsem hodně zvědavá na to, jak se Timothy Keller vyrovná s výzvami nálepek liberalismu a konzervativismu rozeštvané po trumpovské Ameriky, v kterýchto potyčkách se na obou stranách angažují také mnozí křesťané. A i toto dopadá dobře. Keller se nedal svést horlivým přitakáním určité straně nebo směru ani módními pseudokřesťanskými tématy. Tím, že své premisy přesvědčivě zakládá na biblickém svědectví o vzkříšení a zmrtvých vstání, dokáže i aktuální bolesti současného světa proměnit v jakousi naději na spravedlnost navzdory utrpení.
Jednou z největších slabin naší sekulární společnosti je absence morálních zdrojů, které by mohly podepřít naše sdílené ideály, jako jsou lidská práva nebo péče o chudé. Křesťanství přináší silnou motivaci zříci se bohatství a moci a podílet se na vytváření humánější a spravedlivější společnosti. Sekulární sféra ale takové podněty čím dál více postrádá. Nejtěžší dilema sekulárních bojovníků za spravedlnost zní: sám potřebuji pokrýt vlastní potřeby, tak proč bych se měl obětovat, abych naplnil potřeby lidí, které ani neznám? Když se křesťané bez namyšlenosti a velikášství hlásí ke své víře, zatímco se obětavě zasazují o spravedlnost, slouží tím zároveň svým přátelům i svému pánu. Naše politické strany už mnohde neprosazují řešení, která by byla výsledkem kompromisu výhodného pro co nejširší spektrum voličů. Místo toho se proměnily na megafony jednotlivých stranických předáků. Ti je pak používají spíše k oslovování své základny a k prosazování své agendy, než aby spolupracovali s ostatními. Je tedy prospěšnější, když se křesťané zaměří na konkrétní důležitý problém ve svém okolí, ať už je to kvalita veřejného školství, prevence kriminality, sociální inkluze, finanční gramotnost nebo řada dalších věcí, které je potřeba zlepšit.
Po interpretaci Markova evangelia v knize Králův kříž, úvahách o smyslu manželství, které Timothy Keller napsal spolu se ženou Kety a které svou univerzalitou zdaleka přesáhly rozměr pouhých partnerských vztahů, a knize o modlitbě, ve které obohatil převážně katolické téma kontemplace zkušeností vlastní reformační tradice, se nám v novince Naděje navzdory dostává jakéhosi komplexního teologického závěru celého Kellerova Bohu zasvěceného života. A to za pokorného předpokladu, že o Bohu toho i při důkladné znalosti písma stále víc nevíme, než víme. Že ono už a ještě ne je rozcestím, na kterém váháme prakticky denně. A také při vědomí, že se jako společnost ocitáme v dalším bodu civilizačního zlomu. Jenomže je zapotřebí se bát? Nikoli. Žalm 118 přece slibuje, že, cituji, kámen, co pro něj nebylo místo na stavbě, je teď základem pro nový svět. Neboli, jak to autor vyjadřuje v úplném závěru celé knihy. Když víte, že vás čeká vzkříšení, nemůžete vězet v temnotě.